Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 4 noiembrie 2007, după masa, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Subiectul mesajului este Cum să te rogi cu putere. Partea a doua. Fapte, capitolul 4, începând versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și a zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărătă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău celui Sfânt, Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pom cu neamurile și noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâsă mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne în numele robului Tău, celui Sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau donați. Toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet, niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului și un mare har era peste toți. Amen. Să mai ascultăm încă o mărturie care are nevoie de rugăciunile noastre. Cu toții o cunoașteți pe Adriana Pleșa. Și uitați ce ne-a scris: dragii mei prieteni și parteneri în lucrare aici în Asia, de mult timp doream să vă scriu despre ce mai face Domnul aici și să fiți încurajați, dar și să continuați să mijlociți pentru noi. Fiecare zi trece așa de repede că nici nu-mi dau seama când este din nou o altă săptămână, mai ales că weekendul este cel mai aglomerat, studenții fiind mai disponibili. Am avut multe experiențe în care am văzut cum Domnul a răspuns specific la rugăciunile noastre, dar și multe piedici și încercări care mi-arată cât de multă împotrivire din partea celui rău este. La începutul lunii octombrie am fost o săptămână de vacanță, fiind Ziua Națională a Chinei. Unii studenți au plecat acasă, dar mulți sunt prea săraci ca să-și permită un drum de câteva ore, așa că au rămas aici cu noi și am avut cea mai aglomerată perioadă, dar și cea mai fructuoasă. Pe 3 octombrie, una din fete, o să-i spun Lidia, s-a rugat să-L primească pe Domnul Iisus. O cunosc de anul trecut și am părtășit de mai multe ori cu ea din experiența de până acum și se pare că are nevoie să audă cel puțin de 3 ori Evanghelia ca să o înțeleagă. Am stabilit să ne întâlnim, să studiem Biblia împreună, dar de fiecare dată intervenea câte ceva, ba cu ea, ba cu mine. Era o luptă pentru fiecare întâlnire cu fata aceasta și mă rog ca să mijlociți pentru noi, ca să ne putem întâlni să studiem Scriptura în continuare. O cheamă, nume conspirativ, Lidia, să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să faciliteze întâlnirile între Adriana și Lidia. Vă mai spuneam de o altă fată pe nume Liza, cu care am început să studiez din Biblie și este foarte aproape de o decizie. Acum câteva zile m-am întâlnit cu ea din nou și am întrebat-o ce o împiedică să-L primească pe Domnul. Cu lacrimi în ochi mi-a spus că este foarte greu să facă pasul acesta pentru că știe că părinții vor fi foarte împotrivitori, mai ales mama. A spus că parcă vede împărțirea lui Dumnezeu în față, dar cu multe bariere pe care nu le poate trece. Ne-am rugat împreună și am povestit că și la mine, în familie, a fost multă împotrivire și că Domnul va fi ajutorul și sprijinul ei în orice situație. Studenții de aici sunt foarte dependenți de părinții lor, care sacrifică mult să-i poată trimite la facultate și este o datorie să asculți de părinți și să nu-i dezamăgești. De aceea, de multe ori, în special pentru fete, este foarte greu să ia decizii personale. Continu să mă întâlnesc cu Liza și să fiu prietenă cu ea, să împărtășesc experiențe cu Domnul în viața mea și chiar azi după masă vreau să-i dau să vadă filmul Viața lui Iisus. Rugați-vă pentru fata aceasta și pentru lupta care se dă în inima ei ca să le leagă pe Domnul. Un alt lucru care este o încurajare pentru mine este să văd cum studenții care anul trecut l-au primit pe Domnul au început să facă la rândul lor ucenici. Jim este unul dintre cei care anul trecut a împărtășit Evanghelia cu el, a văzut filmul Viața lui Iisus și s-a întors la Domnul. De obicei nu lucrez cu băieți, dar pentru că una dintre prietenele mele a venit la întâlnire cu el, a fost o ocazie foarte bună ca să-i spun despre Domnul și el a fost mai receptiv. Acum Jim are la rândul lui 2 ucenici și îmi face cunoștință cu colegele lui de facultate ca să le spun despre Domnul. Bineînțeles că el nu știe cine sunt, Chiar dacă bănuie, dar este o mare bucurie pentru mine să-l văd că este plin de râvnă pentru Domnul. Chiar acum câteva zile mi-a trimis un mesaj să-i arat filmul lui Iisus Hristos la una dintre prietenele lui. Deja folosește cuvinte spirituale codate și este implicat în biserică și în grupul de studenți aici. Liza, Lydia și Jim, câteva nume pentru care să ne rugăm. În încheiere vreau să vă povestesc despre experiența pe care am avut-o acum câteva săptămâni când am vizitat un sat locuit numai de musulmani. La numai o oră de orașul nostru, parcă intri în altă lume. Nici nu zici că ești în această țară, ci undeva în Orientul Mijlociu. În tot satul, cu câteva mii de suflete, cu case mici și întunecoase, cu miros ca de beci, pentru că nu au încălzire, numai patul este îngăzit cu foc, moscheea este clădirea cea mai frumoasă și înaltă. Peste toate zgomotele, cel mai tare răsună chemarea la rugăciune de 5 ori pe zi, strigată prin megafon. Era perioada Ramadanului, în care dimineața, înainte de răsărit și până seara, nu se mănâncă și nu se bea nimic. Oamenii se trezesc la 4 dimineața să mănânce și să-și facă rugăciune dimineață. Bărbații, în special bătrânii, merg în cursul zilei la moschee de încă 4 ori, iar la 7 seara se poate mânca și bea din nou. Pentru 30 de zile este același ritual pe care un bun cui, care este musulman, trebuie să-l împlinească. La țară, comunitatea este foarte strânsă, centrul fiind moscheea și ahongul, liderul și învățătorul lor, care are ultimul cuvânt în materie de religie, pentru că poate citi Coranul în arabă și le știe pe toate. Am fost atât de copleșite să văd și să înțeleg toate acestea, mă uitam la fețele oamenilor arse de soare, mâinile lor bătătorite de muncă și la ochilor mândri când spuneau că sunt musulmani. Cei cu care m-am întâlnit nu vorbeau prea bine chineză, ci dialectul lor local și a fost greu să înțeleg. Studenta la care am fost invitată în vizită, Fatima, încerca să ne traducă, dar era foarte greu. În aceeași zi m-am întors acasă, pentru că m-a apucat o durere cumplită de cap, deși mama Fatimei insista să mai rămân, fiind foarte primitoare, mi-a venit să plâng gândindu-mă la ce am văzut, la oamenii în acel sat, și mă gândeam cum va ajunge Evanghelia la ei, cum vor afla ei de Domnul Iisus și de dragostea Lui, de salvarea pe care El ne aduce. Îmi părea aproape imposibil ca cineva să pătrundă în acel locul, să distrugă lanțurile cu care să-L legați de cel rău și să readucă libertatea. Mintea îmi spunea că Domnul poate face imposibil, că este în control, dar în inima mea mă întrebam cine va merge acolo. Încă nu știu și nu am răspuns, dar speranța și rugăciunea noastră sunt că studenții Hui cu care lucrăm acum să fie cei care vor duce Evanghelia bună la lor. Este mult de lucru, este nevoie de răbdare, de multă rugăciune și lacrimi și mai presus de orice, de dragoste pentru acești oameni care niciodată n-au auzit de Cel care atât de mult ne-a iubit încât L-a dat pe Fiul Său ca să moară pentru noi. Cu mult dor din Asia de Est, Adriana. Ce scrisoare minunată! Partea este scrisă de o apostolă care s-a dus departe la capătul pământului și ne ține la curent cu ce face Dumnezeu și modul cum lucrează. Haideți să o aducem rugăciunile noastre și să nu fie zi în care să nu trimitem putere spirituală și să nu trimitem resurse dumnezeiești, pentru ca lucrarea de acolo să fie una care să aducă roade pentru gloria Dumnezeu și milioanele și miliardele de oameni care sunt în China să se întoarcă la Dumnezeu pentru mântuire. Astea fiind spuse, haidem să vedem cum am putea să ne rugăm cu putere. 1 Corinteni 10 cu 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, pe care au venit sfârșitul viacurilor. Pavel spune că scripturile, și atunci era doar Vechiul Testament, au fost scrise să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să fie pentru învățătura noastră și peste aceste vremuri au venit sfârșitul viacurilor. Dacă este o vreme când putem să spunem că acum este sfârșitul viacurilor, este generația noastră. Și scripturile au fost scrise ca să ne slujească nouă pilde, învățături, modele, lecții demonstrative a modului cum trebuie să ne trăim credința și să ne sfârșim bine alergarea. Asta s-a întâmplat cu poporul Israel. Poporul Israel a fost scos din Egipt, a călătorit prin pustie până în țara Canaan, dar în momentul când au ieșit din Egipt, ei erau cârcotași împotrivitori căilor și metodelor lui Dumnezeu, erau cârcotași împotriva lui Moise, omului Dumnezeu, mergeau un pas înainte, dar capul era mereu întors înapoi și se uitau mereu și mereu spre Egipt. Și oamenii aceștia erau încă legați de Egipt. Au ieșit din Egipt cu trupul, dar Egiptul era din plin încă în inima lor. Era această dorință după poftele și chermezele populare pe care le aveau în Egipt. Visele lor nu erau de libertate, de independență națională, de a fi poporul sfânt al Dumnezeu, ca Dumnezeu să vină în mijlocul lor și să se mândrească cu poporul acesta în fața tuturor națiunilor lumii. Ci ambiția lor era una de o chermeză populară în care să aibă castraveți, în care să aibă ceapă, praz, usturoi și mușdei la peștii lor pe care îi prindeau pe gratis. Pește pe gratis. Asta era ceea ce visau ei. Pe când Dumnezeu avea ambiția ca să facă din ei un popor la care toate națiunile pământului să se uite și să zică: un astfel de popor vrem să fim și noi, când vor vedea ce face Dumnezeu în mijlocul lor. Dar din cauza faptului că au comentat, au cârcotit, din cauza necredinței, oamenii aceștia au murit cu prepelițele în gură. Din cauza faptului că au fost așa de lacomi, încât au mâncat carne până când n-au mai putut și au murit pe loc. Așa cum au murit cei din lagrele de concentrare naziste, în momentul când au venit aliații și le-au dat de mâncare, erau așa de slăbiți, încât au murit mai mulți atunci când au fost li s-a dat de mâncare decât în ultimele luni de lagăr. Din cauza lăcomiei s-au dedat la prepelițele acelea și au murit cu prepelițe în dinți din cauza lăcomiei. Mulți dintre ei au murit apoi mușcați de șerpi, înghițiți de pământ sau mistuiți de foc, pentru că s-au împotrivit acestei chemări și au disprețuit harul pe care l-a dat Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a zis: pe viața mea mă jur că nu vor intra în odihna Canaanului meu. Poporul lui Israel trebuia să treacă prin această pustie mare și grozavă. Erau dificultăți incomensurabile pentru abilitățile lor. Era absolut imposibil să duci un popor de cel puțin 1,5 milioane de oameni împreună cu turmele lor, să-i duci prin pustie în care nu ai nici hrană, în care nu ai nici apă. Pentru ca să duci poporul acesta aveai nevoie în fiecare zi, aveai nevoie de 30 de garnituri de tren, care să aibă 40 de vagoane fiecare garnitură de tren pentru necesarul minim de apă și de hrană pentru poporul acesta. Și știți câtă vreme i-a susținut Dumnezeu în pustia aceea? 40 de ani. Asta înseamnă că în total au trebuit 17.520.000 de vagoane de mâncare și de apă pentru ca să îi susțină în pustie în jur de 1,5 milioane de oameni. Putea cineva să-și imagineze că ar fi posibil o asemenea aventură cu poporul acesta? Nu era nici măcar o șină de cale ferată, nu era niciun vagon, nicio locomotivă, ca să nu spun că nicio turmă de dromadere n-ar fi putut să care atâta alimente și atâta apă pentru poporul acesta așa de mare. Și Dumnezeu le poartă de grijă. În ciuda faptului că este imposibil din punct de vedere uman să te gândești la acest lucru, Dumnezeu ce începe duce la bun sfârșit, pentru că asta este plăcerea lui Dumnezeu. Plăcerea lui Dumnezeu este a excela în a face lucruri imposibile, să creeze lucruri noi, să facă ceva nemai auzit de dragul poporului său, să-și descopere măreția și puterea. Și asta a făcut în Egipt. Și Pavel spune, din cauza faptului că asta a făcut Dumnezeu cu poporul Israel, un popor de cârcotaș, necredincios, pe care Dumnezeu a zis: m-a înjurat pe viața mea că nu vor intra în dintre mea, nu va face cu mult mai mult cu voi, puțin credincioșilor, lucruri mari și imposibile? Asta este garanția pe care o avem. Este că Dumnezeu ce a început în noi va duce la bun sfârșit. Poporul evreu a fost în robia Egiptului, noi am fost în robia păcatului. Dumnezeu a trimis un eliberator pentru poporul evreu, Dumnezeu a trimis un alt mare eliberator pentru noi. Faraon nu a vrut să-i lase să plece, după cum diavolul nu vrea să ne lase să plece și să-l slujim pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu și-a arătat puterea lui prin semne, minuni care au coborât pe toți zeii Egiptului la pământ, la fel o face și cu noi. El își arată puterea diacului viitor atunci când vine să ne mântuiască. Poporul lui Israel a fost salvat în final prin stropirea cu sângele mielului de Paști. La fel și noi suntem salvați prin stropirea cu sângele mielului divin, vărsat pe dealul Golgotei. După ce au ieșit din Egipt, ei au trecut prin Marea Roșie. Noi, după ce am ieșit din Egipt, suntem botezați în apă și suntem botezați în Duh. Au ajuns în pustie, au umblat o vreme, au ajuns la niște lacuri și s-au năpustit asupra apei și când au gustat-o, au început să bombăne. Apă amară! Dar știți ce era apa aceea amară? Era cu magneziu. Unul dintre cele mai eficiente ingrediente pentru a distruge paraziții intestinali.
Ei nu știau că Egiptul încă este în ei și că au nevoie să fie curățiți de bolile Egiptului și de aceea Dumnezeu le trimite ape amare să-i vindece de bolile pe care le au. De câte ori Dumnezeu are ape amare pentru noi, leacuri amare pe care le vărsăm din gură, bombănim, Doamne, de ce? Am crezut că ne aduci la loc larg, ne aduci la ape de odihnă. De ce, Doamne? Și Dumnezeu îi lasă acolo pentru ce? Pentru ca să scoată Egiptul din ei. Din ce cauză? Așa cum am spus, încă Egiptul trăia din plin în ei, în ciuda faptului că au ieșit din Egipt și Dumnezeu i-a scos cu mână tare și braț întins. Dumnezeu îi trece prin situații în care să-i curățească și apoi să-i învețe puterea lui Dumnezeu nemărginit de mare. Poporul își termină grâul și făina și strigă după hrană și Dumnezeu le dă hrana din cer. La fel și noi. Avem nevoie de mana cerească, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie servit o dată pe săptămână. Care trebuie servit în fiecare zi. Nu poți să strângi pe o săptămână întreagă cuvântul lui Dumnezeu, mana, pentru sufletul nostru, ca să-ți rămână pentru săptămâna următoare, că face viermi, chiar dacă este mana lui Dumnezeu. E nevoie în fiecare zi să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. Poporul deja era în inima pustiei și Dumnezeu pregătește în inima pustiei refididim, o oază cu 12 izvoare de apă în care duce la odihnă. Ne trece prin încercări, ne trece prin dificultăți, dar după o vreme El ne aduce la locul acela în care să ne relaxăm, să ne odihnim și să putem să ne bucurăm de Domnul din toate punctele de vedere, inclusiv ale trupului, inclusiv ale părtășiei pe care o avem unii cu alții. Apoi, sunt în pustie din nou, n-au apă, poporul cârcotește, vrea ca să-l ucidă pe Moise și pe Aron și atunci Dumnezeu spune: Moise, du-i la stâncă. Și Moise merge la stâncă și apoi spune: lovește stânca cu toiagul. Și lovește stânca cu toiagul și în timp ce poporul era slăit, era însetat, era revoltat, scandalizat, Dumnezeu i-a dus ca să-i ucidă în pustie, Moise lovește stânca și din stânca aceea izbucnește un geyser puternic de apă că satură milioane de guri însetate. Și Dumnezeu este Cel care vine și răspunde la momentul potrivit și își dovedește purtarea Lui de grijă. Cu niciun chip nu o să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Mama poate să-și uite sugarul, dar eu nu te voi uita, pe viața mea mă jur. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm. Faptul că suntem smurși din lume și suntem în călătoria prin pustie, spre țara Canaan, pustia aceasta este groaznică, este înfiorătoare, cu atacuri din diferite părți. De aceea Moise spune: Doamne, Tu ne-ai păzit 40 de ani în pustia aceasta mare și grozavă, în care mulți au pierit din cauza faptului că n-au ascultat, din cauza faptului că au disprețuit harul Dumnezeu, au contestat autoritatea pusă de Dumnezeu în mijlocul lor, au disprețuit harul lui Dumnezeu și Dumnezeu a trebuit să îi lichideze. Dar pentru noi e nevoie să învățăm aceste lecții. Vor veni atacuri asupra noastră, așa cum au venit peste poporul Israel. Poporul Israel, după ce ajunge în pustie, dintr-o dată se dezlănțuie spre coadă, spre cei care erau la periferie, pe cei care erau bolnavi și care nu vreau să stea acolo în față unde se mergea cu cântec. Și le plăcea să stea undeva mai la urmă, acolo pe ultima bancă, în care, Doamne, nu suntem chiar fanatici religioși. Și ei care stau mai la coadă, dintr-o dată se simt asaltați de cine? De fii aceștia pustiei, de Amalek, care era un popor războinic și asta era specialitatea lor, jaf, atacuri la caravane, atacuri peste cei care sunt în urmă. Și asta se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu. Ne vor ataca toate forțele iadului, mai ales pe cei care sunt slabi și care zic: Doamne, noi suntem acolo în față, că lasă-i pe alții, noi suntem proaspăt în credință, noi ne putem permite să mai mergem la o petrecere, nu fim acum chiar fanatici. Și peste ei se năpustesc războinicii aceștia și atacă. Atacuri intense, acerbe, o luptă care se duce pe viață și pe moarte pentru sufletele noastre. Și noi suntem chemați să ne terminăm călătoria până la țara Canaan. Au ales timpul cel mai bun pentru a ataca și a-i demoraliza complet pe israeliți. Și noi am ieșit din Egipt și după scurtă vreme suntem asaltați din toate direcțiile. Este un popor nomad, un popor al pustie, un popor specializat în lupte de gherilă, în atacuri prin surprindere, în lupte teroriste, pândește din umbră și vede o țintă vulnerabilă, îi vede pe cei slabi, bătrâni, nevoiași, care se târau la coada covoiului, se năpustesc asupra lor. Sunt raiduri pe care diavolul le face în rândul poporului Dumnezeu. Și știți cine sunt acești amaleciți? Amaleciții erau verișorii lor. Erau fiii lui Esau. Dacă aveau pe cineva care erau mai aproape ca și relații de sânge, care ar fi trebuit să-i primească ca și frații și să se bucure de ei și să fie într-un fel păzitorii lor, erau aceștia, Amalecul, verișorii lor cel mai apropiați. Și ăștia sunt primii care se năpustesc asupra lor. Atenție! Cei care se vor năpusti asupra noastră mai diabolic vor fi verișorii noștri, nu frații în Hristos, vor fi verișorii noștri din bisericile noastre. Oamenii firești, oamenii lumești, oamenii pustiei, care au auzit de Dumnezeu și care știu destul de multe despre tot ceea ce înseamnă promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avram, lui Isaac și lui Iacov și lui Esau, dar care din pismă sau din alte ambiții se vor deslănțui asupra copiilor adevărați ale Dumnezeu. Asta este ceea ce avem aici în textul pe care l-am citit. Preoții cei mai de seamă, cărturarii, bătrânii lui Israel, în momentul când apostolii merg și predică Evanghelia cu putere și cuvântul lui Dumnezeu se răspândește și mii de oameni se întorc la Dumnezeu, ce fac? În loc să bată din palme, să aplaude că oamenii în sfârșit se apropie de Dumnezeu, că se împlinește făgăduința lui Dumnezeu, că El va duce vremuri de prosperitate spirituală, de renaștere spirituală, în loc să fie plin de bucurie, sunt plin de pismă, îi cheamă pe apostol la interrogatoriu. Ce ați făcut? De ce predicați în numele Lui? Cum să nu predicăm în numele Lui, domnilor? De cine vreți să ascultăm? De voi, oameni, sau de Dumnezeu? Nu mă interesează, sunt prostii, aberații. Și a început să-i amenințe și să-i intimideze, să nu mai aud că mai predicați în numele Lui. Nimic nu este un pericol pentru împărăția lumii acesteia și pentru împărăția răului ca și predicarea Evangheliei în putere. Nimic nu este mai dăunător. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. De aceea Pavel stă și spune mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și cea mai formidabilă forță care se eliberează în lumea noastră este forța predicată prin cuvântul lui Dumnezeu, care transformă destine din fundul iadului în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor. Și asta este ceea ce trebuie să facem, să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească și să se proslăvească în inimile oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat la timp și din la timp. Să stăruim asupra Lui, să ne dăm înapoi. Asta era strategia comuniștilor. Doamne, poți să fii pocăit, dar să nu spui la nimeni. Să nu faci propagandă în întreprindere. Câte vreme nu spui la nimeni, ești unul care te putem tolera. Dar dacă faci propagandă, dacă începi să spui despre Iisus Hristos și să depui mărturia, atunci suntem scandalizați. Atunci avem noi act de coșocul tău. Cine nu-i cu noi, împotriva noastră și tu ești împotriva noastră. Ostil regimului și sistemului, așa că te lichidăm. Și asta erau intimidările și amenințările lor. Și asta a fost intimidările și amenințările care le-au primit prima biserică. În momentul când sunt atacuri asupra poporului Dumnezeu, care este soluția? În momentul când sunt atacuri, prima soluție este aceasta. Să ne ducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Ce a făcut biserica când a auzit lucrul acesta? Când au auzit de aceste lucruri și-au ridicat glasul cu toții și-au început să se roage către Dumnezeu și-au zis: Stăpâne Doamne, Tu care-i creat cerul și pământul, marea și tot ce este pe ele. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem această confidență. Cine este Dumnezeul nostru? Confidența în rugăciune. Cine este Dumnezeu? El este creatorul, El este conducătorul și El este cuceritorul oricărei bătălii. N-a fost nicio bătălie pe care Dumnezeu s-o piardă. De aceea putem avea deplină încredere că Dumnezeu ne va da și nouă victorie. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm este această consacrare a rugăciunii. Nu numai confidența pe care o au în atotputernicia lui Dumnezeu, ci această consacrare acestor oameni în a se pune din nou pe altarul lui Dumnezeu. Fapte 4:29. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor Tăi să se vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. Dă putere nu ambasadorilor Tăi, dă putere nu magistraților Tăi, dă putere nu domnitorilor Tăi, ci dă putere sclavilor tăi. Oamenii aceștia erau apostoli, la piciorul căruia Dumnezeu a pus întreaga lume să tacă și să asculte. Dar ei, când se raportează Dumnezeu, nu spun: Doamne, dă putere pe cei pe care i-ai pus pe scaune de domnie să mească împreună cu tine. Nu asta spun, ci ei spun: Doamne, dă putere sclavilor tăi. Noi suntem aici sclavi vânduți, noi suntem robi care ne-am consacrat pe altarul tău. Noi suntem cei care ne-am dus la ușorul ușii și am spus: Doamne, țintuiește-ne urechea de ușorul ușii, pentru că vrem să rămânem în casa ta ca robi. Și asta este atitudinea pe care noi trebuie să o avem. Nu venim în biserică și începem să ne facem regulile noastre, imperiul nostru, domeniul nostru și spunem: Doamne, eu vreau să fac asta și, Doamne, nu mi-ai promis ajutorul, așa că fii în spatele meu și pompează energie, pompează putere și ajută-mă să împlinesc planurile și visurile mele. Nu! Și atitudinea este alta. Doamne, noi suntem robii tăi, ce vrei? Care este comanda care vine de sus? Să trăiți, am înțeles, execută ordinul. Asta este atitudinea pe care trebuie să o aibă poporul Dumnezeu. De robi care, după ce au îndeplinit orice comandă, să zică: sunt un rob netrebnic. Și mari vor fi răsplătirile pentru cei care au fost credincioși. În lucruri mici sunt lucruri mari. Bine ai venit, rob bun și credincios, și intră în moștenirea infinită pe care nu ne-o putem imagina, pe care Dumnezeu o va da celor care au ascultat ca și robi credincioși până la capăt. Poate unii dintre noastre ați văzut câte un bumper sticker de ăsta care pare să fie creștin evlavios: God is my co-pilot. Copilotul meu e Dumnezeu. Sau businessman care are undeva menționat acolo pe perete cumva: God is my partner. Trebuie să fie limpede. Dumnezeu nu este copilotul nostru. Dumnezeu nu este partenerul nostru cu care facem 50-15. El 15, noi 50 plus. Ci Dumnezeu este stăpânul. El este șeful absolut. Noi suntem sclavii și El este autoritatea absolută la care noi trebuie să zicem: să trăiți, am înțeles, e cea mai mare împlinire și mai mare privilegiu pentru mine să fiu rob la un Dumnezeu așa de mare. De ce să-ți dea Dumnezeu mai multă putere? Pentru a o folosi pentru a promova ego-ul tău? De ce să-ți dea mai multă sănătate pentru a folosi trupul în tot felul de plăceri nelegiuite? De ce să-ți dea mai multă avere pentru a te lăsa să ai mai multe păcate pentru că ai avut mai mulți bani și ai păcătuit mai mult? De ce să-ți asculte Dumnezeu rugăciunile atâta vreme cât tu nu-i asculți rugămințile Lui? Rugăciunile de rebeli nu sunt ascultate de Dumnezeu. Poate unul dintre cel mai bun exemplu pe care îl am în notițele mele este modul cum David Livingstone s-a raportat la Dumnezeu ca și robul care vrea să execute în dogmai dorințele stăpânului său. Tânăr fiind, studia viețile misionarilor și în special viața misionarului August Slav, medic și misionar, și el a spus tatălui său: tată, într-o zi și eu o să mă fac misionar, doctor, să slujesc pe Domnul. Și într-o zi David Livingstone s-a pus pe genunchi și s-a rugat următoarea rugăciune: Doamne, trimite-mă oriunde, numai mergi Tu cu mine. Doamne, dă-mi orice povară, numai poartă Tu cu mine. Doamne, rupem orice legătură în afară de legătura care mă ține de inima Ta. Și apoi auzi din partea Domnului următoarele cuvinte: iată, eu sunt cu tine până la sfârșitul viacurilor. Și-a făcut bagajul, s-a dus în Africa și apoi în Africa a crezut că stă câteva luni de zile. Dar după câteva luni de zile soția s-a îmbolnăvit și a trimis-o acasă și a zis: în 3 luni de zile mă întorc acasă. Și s-a întors după 5 ani de zile acasă. N-a putut să lase continentul acela negru, nu la piele, ci negru la suflet. Și în robie cumplită și a stat acolo și s-a mișcat dintr-o parte a Africii ca să salveze pe cât mai mulți. După 5 ani, când s-a întors acasă, soția nu l-a mai recunoscut. În călătoriile lui prin junglă a fost lovit de o ramură, de copac în ochi și și-a pierdut ochiul. Din cauza faptului că nu avea pigment suficient de puternic, soarele african i-a lăsat arsuri caloase pe întreaga față. Fața era plină de cicatrici și retracții. Odată a fost atacat de un leu care i-a smuls un braț și acum soția lui se uita la el și îl vedea cu o față desfigurată, mâna aproape și-a pierdut abilitatea de a o putea mișca, era fără un ochi, era o ruină de om. Dar Livingstone a vrut neapărat să meargă și să îi spună de la gură la gură tatălui său ce a făcut Dumnezeu în Africa, pe câmpul de misiune. Și înainte de a ajunge acasă, tatălui a murit și n-a putut să primească raportul acela, ceea ce i-ar fi desfătat mai mult decât orice inima tatălui său. A fost primit în Anglia ca și o mare legendă. Raporturile ziariștilor erau copleșitoare. Ori de câte ori intra în amfiteatrele universităților, profesorii stăteau în picioare și avea ovații prelungite pentru că realizau că stăteau în prezența unui gigant al umanității. Dar după o vreme s-a dus la soția lui și i-a spus: draga mea, spectacolul satelor cu 1000 de fumuri care se ridică în fiecare dimineață în Africa nu mă lasă în pace, trebuie să mă întorc înapoi. La care soția lui a zis: dragul meu, vin și eu cu tine. Așa că s-a dus după o vreme și soția lui. Dar în prima săptămână când a ajuns acolo s-a îmbolnăvit și boala a fost așa de severă încât a murit. Unul dintre negri care îl însoțea pe David Livingstone în Africa relatează cum David s-a dus la mormântul soției lui Mary, a îngenunchiat și se ruga cu intensitate și cu lacrimi: Iisuse al meu, împăratul meu, viața mea, tu ești tot ce am. Îmi consacru încă o dată viața mea ție. Nu voi căuta nicio valoare, nicio comoară în ceea ce am sau ceea ce știu, decât să fac voia ta și să zidesc împărăția ta. Și din nou răspunsul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu a fost acesta: iată, eu sunt cu tine în toate zile până la sfârșitul viacurilor. Și-a luat rucsacul în spate și s-a dus în inima Africii, în Ogigi. Când a ajuns acolo, cineva i-a făcut o glumă proastă: medicamentele pe care le avea împotriva malariei nu mai erau acolo. Și atunci, în disperare, a zis: Doamne, Te-am rugat să fii cu mine. Am nevoie de medicamentele acestea, nu pot supraviețui câteva zile fără medicamente. Doamne, fă ceva. Și în momentul când se ruga pentru medicamente, cineva îl vizitează: domnul Livingstone, presupun. Da, domnule, dumneata cine ești? Eu sunt un reporter de presă, însărcinat din partea Angliei, să vin și să fac un raport despre misiunea noastră. Două lucruri aș vrea să le spun de la început. Sunt cel mai înveterat ateist care există în Anglia, așa că nu încerca să mă convingi. Și al doilea lucru, am aici niște medicamente pe care am primit sarcină precisă să ți le dau. Dăm medicamentele. Și-a luat medicamentele. Și acest Henry Stanley a călătorit împreună cu Livingstone și Livingstone a spus un cuvânt despre Dumnezeu. Dar în 4 luni de zile, cel mai mare ateu din Anglia a trebuit să recunoască că Hristos cel viu locuiește în inima lui David Livingstone și a plecat genunchi înaintea lui Hristos și s-a împăcat cu Dumnezeu. Apoi el a scris cea mai bună biografie a lui Livingstone. Prezența lui Hristos în viața lui era așa de evidentă încât nu a putut rezista. Sănătatea lui David Livingstone s-a degradat din ce în ce mai mult, avea crize cumplite de malarie, era dus în targă, în diferite sate. La sfârșit a zis: duceți-mă acasă, că mă simt foarte rău. L-au dus acasă și după ce l-au dus acasă au zis: nu mă puneți în pat, ci lăsați-mă să stau pe genunchi. Și l-au ajutat să stea pe genunchi în fața patului său și s-a rugat. În momentul când a început să se roage, negrii care erau cu el au simțit că stau în prezența unui sfânt și locul este prea sfânt ca să stea acolo în rugăciune. Așa că au ieșit afară. Au așteptat 10 minute, 20 minute, o jumătate de oră. După o oră a venit un străin care a zis: vreau să intru să discut cu Livingstone. Nu poți intra pentru că omul acesta se roagă. Dar după o vreme, din cauza faptului că Livingstone nu mai dădea niciun semn de viață, au intrat înăuntru și l-au găsit pe Livingstone în genunchi, care a murit, dându-și Duhul în prezența lui Dumnezeu pe care l-a slujit, nu ca și un domn, nu ca și un principe, nu ca și un guvernator, ci pe care l-a slujit ca și un rob. Nu există împărat în toată lumea, în toată istoria, care să aibă mai multe răsplătiri și glorii, cum va avea robul acesta lui Dumnezeu, care a și împlinit bine alergarea pentru veșnicie. E nevoie de consacrare, confidență în Dumnezeu care ne-a chemat, că El este creatorul, că El este conducătorul, că El este cuceritorul oricărei bătălii, și consacrare totală, această predare totală în mâna lui Dumnezeu în care El este stăpânul, iar noi suntem robii. Haidem să învățăm și noi cum să ne rugăm. Haidem să fim oameni aceia care ne uităm mereu și mereu înapoi la Egipt și să poftim lucrurile care oricum sunt date spre nimicire. Și haidem să visăm la împărăția lui Dumnezeu. Haidem să vedem cum am putea să ducem gloria lui Dumnezeu până la capătul pământului și să cucerim cât mai mulți oameni. De ce au ajuns ucenicii să fie amenințați, persecutați și apoi în închisoare? Din ce cauză? din cauza faptului că au predicat cuvântul lui Dumnezeu și au răspuns chemării lui Hristos, care a spus: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Și în momentul când ascultăm de porunca lui Dumnezeu, vom avea adversități și vom avea prigoniri și oamenii se vor ridica împotriva noastră, dar trebuie să perseverăm până la capăt. Pentru că în predicarea Evangheliei este o putere dumnezeiască pentru mântuirea oamenilor, care nu este în nicio altă parte. Și oamenii aceștia, în loc să zică: Doamne, am predicat cuvântul, am ajuns interogați, amenințați, nu mai predicăm cuvântul. Ce s-au rugat? Doamne, întărește pe robii tăi să predice cuvântul cu toată îndrăzneală. Nu ne temem de amenințările lor. Nu suntem intimidați de acest bau-bau pe care forțele iadului le lasează pe noastră, ci, Doamne, suntem convinși că Tu ești Dumnezeul în control și că ne-ai dat această slujbă și o ducem până la capăt, chiar dacă ar fi să plătim cu sângele vieții noastre. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să fim credincios până la capăt. S-ar putea ca unii dintre noi să nu avem abilitatea de a predica cuvântul. Dar cu siguranță fiecare dintre noi putem să stăm ca și oamenii aceștia din biserică în rugăciune, să ne rugăm, să trimitem puteri spirituale pentru cine? Pentru Adriana, pentru ceilalți din echipa aceea, pentru fetele care sunt acolo și care au nevoie de putere spirituală, pentru ceilalți care au auzit Evanghelia și au nevoie de eliberare de forțele acestea opresive să poată veni în libertate la Iisus Hristos. E nevoie pentru țara noastră să ne rugăm, e nevoie pentru comunitatea de români de aici să ne rugăm, e nevoie să mergem pentru cei care sunt între noi răniți într-un fel sau altul. Într-un fel, greutățile pe care Dumnezeu le-a îngăduit peste noi au fost prea mari și unii încep să se întreabă: îi Dumnezeu în mijlocul nostru? Mai poartă El de grijă de cei care sunt cu inima zdrobită și cu duhul mâhnit? Și să ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească și să-i sprijinească și să ne putem sfârși bine alergarea, să ajungem cu toții la Canaanul Ceresc. Amin.